la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Moldova în 2009 ca și în 2008, tot fără presă liberă, consideră Freedom House.
Cine îi poate apăra pe jurnaliștii din republicile autoproclamate? O întrebare cu răspuns dificil.
Lumea din jur, astăzi despre eforturile unui tată singur și nevăzător de a-și educa cei trei copii.
Și din nou despre problemele financiare ale Greciei.
La început ascultați știrile. Curtea Constituțională a dat aviz pozitiv propunerii deputaților comuniști pentru simplificarea procedurii constituționale de alegere a șefului statului în Parlament. Propunerea prevede micșorarea treptată a numărului necesar de voturi de la 61 la 52. Curtea a exclus însă din proiectul comuniștilor nevoia dizolvării Parlamentului în caz că deputații nu pot alege șeful statului. De asemenea, instanța a spus că proiectul de modificare a Constituției nu trebuie să conțină precizarea că numai următorul Parlament poate trece la modificarea legii supreme. În zilele următoare, Curtea urmează să examineze și propunerea Alianței de Guvernare de a se reveni la alegerea șefului statului prin vot popular direct. Președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, spune că liderii Alianței de Guvernare au întrecut măsura cu acuzațiile reciproce pe tema paradei de 9 mai la Moscova.
Aceasta nu este prima situație de acest gen în Alianță, au fost și altele, dar de această dată s-a ajuns mult prea departe.
Lupu crede că pentru a rămâne unită, alianța din care face parte și el trebuie să evite pe viitor subiectele controversate, să pună la punct un mecanism de luare a deciziilor în comun și să-și formuleze o poziție clară în legătură cu posibilele alegeri anticipate. Agenția rusă Interfax scrie că ministrul rus de externe Sergei Lavrov a criticat miercuri poziția președintelui interimar de la Chișinău Mihai Ghimpu față de parada de 9 mai de la Moscova. Rusia recunoaște Moldova ca stat suveran și dependent, dar nu toți vecinii Moldovei procedează la fel. Cei din Occident nici nu recunosc națiunea moldovenească drept națiune, a declarat Lavrov jurnaliștilor ruși în timpul unei vizite la Consiliul Europei. Ministrul rus a comentat în felul acesta refuzul președintelui interimar de la Chișinău să participe pe la parada de pe Piața Roșie și faptul că a pus semnul egalității între fascism și ocupația sovietică. Președintele Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, a chemat țările monedei unice să ofere rapid un pachet de ajutoare financiare Greciei pentru a împiedica răspândirea crizei datoriilor în alte economii slabe din zona euro. Comisarul European pentru Afaceri Economice și Monetare, Olli Rehn, a spus că negocierile pentru aprobarea ajutoarelor se apropie de sfârșit.
I am confident that the talks will be concluded.
Rehn a mai spus că rezultatul va fi un program multianual care va presupune ajustări fiscale și structurale în Grecia. Germania, de la care se așteaptă contribuția cea mai mare, spune că va aloca banii numai după ce Grecia prezintă un plan credibil și realist de reducere a enormelor datorii și deficit bugetar. Libertatea presiei în lume a scăzut în 2009, continuând tendința ultimelor 8 ani, spune un nou studiu al Freedom House, organizație neguvernamentală cu sediul la Washington. La scară mondială, numai un om din 6 s-a putut bucura în 2009 de o presă liberă, spune studiul. Turkmenistanul, Uzbekistanul, Republica Belarus și Iranul sunt țările în care libertatea presiei a fost încălcată cel mai mult. Procurorii ucraineni au deschis o anchetă în privința bătăilor izbucnite marți în Parlamentul de la Kiev, când se ratifica acordul despre baza navală rusească în Crimeea.
Pentru mai multe știri, analize, interviuri, comentarii și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ca și în anul 2008 și în 2009, Moldova a fost plasată în clasamentul organizației non-guvernamentale Freedom House la capitolul libertății presei în zona țărilor care nu au o presă liberă. Moldova stă în 2009 pe poziția 144, împreună cu Irakul. Acest clasament a fost dat publicității ieri, dar el se referă la situația din anul trecut. Moldovenii pot spera că în clasamentul pe anul 2010 poziția să fie mai bună.
Freedom House constată în acest raport o agravare a situației și o deteriorare a libertății presei în mai toate țările din spațiul comunității statelor independente, dar și din cel al Uniunii Europene.
Dacă ne uităm cu optimism dinspre țările fostei URSS, vom vedea că Estonia este plasată de Freedom House pe poziția 19 împreună cu Germania și înaintea Statelor Unite, aflate pe 24, iar Lituania și Letonia se află și ele înaintea unor țări cu democrații consolidate, precum Grecia și Italia. Concluzia ar fi că moștenirea sovietică poate fi depășită.
Dacă ne uităm însă cu mai puțin optimism spre aceeași categorie de țări, cele aflate până în 1991 în fosta URSS, vedem că majoritatea lor sunt plasate în partea de jos a clasamentului, cu Rusia pe poziția 175, Belarus și Uzbekistan pe 189 și cu Turkmenistanul pe 194, adică tot în categoria țărilor fără presă liberă. Ileana Giurchescu are detalii.
Freedom House publică de 39 de ani indexul asupra libertății presei în lume și până în anul 2000 tendința a fost mereu pozitivă. Imediat după căderea comunismului, se mai arată în raportul Freedom House, s-a putut vorbi chiar despre o explozie a presei libere. În ultimii 10 ani însă, starea libertății presei a stagnat, chiar a înregistrat un regres. În 2009, Freedom House a analizat situația din 196 de țări și teritorii. 35% au o presă liberă, 33% o presă semiliberă, 32% nu se bucură de o presă liberă, ceea ce înseamnă că numai 16% din populația globului trăiește într-o țară sau zonă cu o presă liberă. În Europa Centrală și de Est, 8 țări sunt considerate ca o presă liberă. 11 au o presă parțial liberă, 10 nu se bucură de o presă liberă. În această ultimă categorie rămâne și Moldova, care înregistrează însă o ușoară îmbunătățire a rezultatului în puncte de la 67 în 2008 la 65 în 2009, datorită unei reduceri a cenzurii și controlului asupra informațiilor. În continuare, Moldova rămâne lângă Irak, urcând însă pe locul 144 față 147 cu un an în urmă. Dacă ne uităm la țările vecine, Ucraina este considerată o țară cu presă parțial liberă, fiind situată pe locul 108. România este tot parțial liberă, dar pe locul 88. Rusia, vecin mai îndepărtat, dar putere dominantă în fostul spațiu sovietic, rămâne de asemenea în categoria țărilor cu o presă neliberă, pe locul 175. Freedom House remarcă diferența netă care se cristalizează de ani de zile între țările centrale europene plus țările baltice, care toate au reușit să aibă o presă cu adevărat liberă. În schimb, 10 din cele 12 foste republici sovietice, exceptând balticii, nu au încă o presă liberă, constată Freedom House. Indexul 2010 se bazează evident pe situația din 2009. Sunt analizate presa scrisă, audio, vizualul și internetul după 3 criterii, juridic, politic și economic.
A fost Ileana Giurchescu. Cum va fi considerată libertatea presei în Moldova în clasamentul Freedom House, ce va fi făcut anul viitor, nu știm. Ceea ce știm este că în ultimul timp, atenția organizațiilor non-guvernamentale internaționale care apără libertatea presei și libertățile fundamentale ale omului a fost îndreptată asupra jurnalistului independent de la Tiraspol, Ernest Vardanian, aflat în arest sub acuzația de înaltă trădare și spionaj de aproape o lună. Au fost lansate petiții ale societății civile cerând eliberarea sa, au fost emise comunicate de presă condamnând autoritățile autoproclamate Republici Nistrene pentru arestarea jurnalistului, Ambasada Statelor Unite la Chișinău și misiunea americană la OSCE au emis comunicate exprimându-și îngrijorarea în legătură cu soarta jurnalistului, cazul a fost adus la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, s-a discutat despre el în Parlamentul European. Dar Ernest Vardanian este în continuare în arest și nimeni nu știe mai multe. Radio Europa Liberă a stat de vorbă cu un jurnalist independent dintr-o altă republică nerecunoscută de majoritatea țărilor lumii, și anume din Abhazia. Despre cine anume ar trebui să apere drepturile jurnaliștilor eficient în aceste zone? Radu Benea a stat de vorbă cu jurnalistul de la Suhumi.
În Abhazia au existat câteva cazuri de arestare a jurnaliștilor, spune Yinal Hashig, redactorul publicației independente de la Suhumi, Chegemskaya Pravda. Însă toate aceste cazuri s-au produs cu 17 ani în urmă, la scurt timp după încheierea conflictului militar abhazo-georgian. Yinal Hashig spune că de câteva ori s-a întâmplat să fie arestați ziariști din Georgia, care, după ce au intrat pe teritoriul Abhaz, au fost arestați sub acuzația de spionaj. Aceștia nu s-au aflat prea mult în detenție, pentru că de fiecare dată, spune Hashig, întreaga breaslă ziaristică din Abhazia, de la presa de opoziție la cea controlată de autorități, s-a ridicat în apărarea jurnaliștilor georgieni, cerând eliberarea lor. Meseria de ziarist este riscantă, mai ales în zonele de conflict, zice Inal Hashig, însă oricare ar fi circumstanțele, arestarea jurnaliștilor este întotdeauna condamnabilă. De aceea, arestarea jurnalistului independent Ernest Vardanean la Tiraspol ar aduce un imens prejudiciu de imagine autorităților transnistrene. Orice stat trebuie să fie foarte atent la relația cu presa. Dosarele penale împotriva jurnaliștilor tot timpul vor rămâne ca o pată neagră pe reputația puterii. Poate că autorităților transnistrene nu le-a păsat de acest lucru, însă cazul arestării jurnalistului Vardanean va fi mereu în atenția opiniei publice și asta va lucra tot timpul în defavoarea Tiraspolului.
Absolut nicăieri nu prinese.
L-am întrebat pe redactorul șef al publicației Cegemskaya Pravda care este relația dintre autorități și presa în regiunea Abhază. Inal Hashig spune că această relație nu este roz, că există desigur și presiuni și încercări de subordonare a presei, însă cel puțin până acum jurnaliștii nu au fost arestați, iar mediile ce critică puterea nu sunt închise. Și asta nu se întâmplă pentru că puterea nu și-ar dori acest lucru, ci pentru că opinia publică este încă destul de puternică și are o atitudine foarte negativă față de asemenea acțiuni. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Întregul interviu cu jurnalistul de la Suhumi vă invităm să îl citiți pe pagina de internet în limba rusă a Dialogurilor Transnistrene, emisiunea noastră specială pentru ascultătorii din stânga Nistrului, pe care o găsiți la europaliberă.org.
Radio Europa Liberă pe frecvențele antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână, rămâi cu Europa Liberă, sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Curtea Constituțională a declarat drept conform exigențelor legii de bază amendamentul comuniștilor la articolul 78 din Constituție, care prevede păstrarea formulei de alegere a președintelui de către Parlament, dar cu micșorarea treptată a numărului necesar de voturi de la 61 la 52. Amendamentul a fost înaintat curții la sfârșitul lunii martie, fără a fi fost discutat cu partidele de guvernământ. Alianța pentru Integrarea Europeană, la rândul ei, a înaintat propriul proiect de amendare a articolului 78, care pledează pentru alegerea președintelui prin vot direct. Proiectul Alianței va fi și el examinat de către Curtea Constituțională, însă șansele ca vreunul din ele să fie aprobat de Parlament sunt minime. Liliana Barbăroșii are amănunte.
Chiar dacă a dat aviz pozitiv inițiativei comuniștilor, Curtea a anunțat și câteva obiecții. Magistrații cred că în articolul 78 nu trebuie să se condiționeze alegerea președintelui prin existența obligatorie a cel puțin doi președinți și nici să se prevadă dizolvarea legislativului în caz de nealegere a șefului statului după cele trei tururi de scrutin, așa cum prevede proiectul înaintat de pe CRM. Iată cum argumentează rezervele Curții președintele acesteia, Dumitru Pulbere.
În toate țările, 8 țări, noi suntem a nouă, unui regim parlamentar și președința alege de președinte, numai la noi pus dizolvare. Asta e cea mai ușoară ieșire din situație. Pentru politicieni, în loc de a dizolva parlamentul în caz de, eu aș complica situația. Discut o săptămână, două, ajung la consens, iesă cu persoana X și o votează în parlament.
Magistrații curții consideră nejustificată și condiția ca noua redacție să intre în vigoare începând cu viitoarea legislatură. Din nou Dumitru Pulbere.
Nu poate o normă constituțională să indicăm condiționat, că dacă așa, va fi așa, dacă nu așa, altfel. Asta poate să fie prevăzut într-o lege aparte.
Avizul favorabil dat astăzi amendamentului comuniștilor nu schimbă însă datele problemei sau echilibrul vicios pe care nu l-a putut depăși legislativul. Atât inițiativa comuniștilor aprobată de Curtea Constituțională, cât și cea a majorității parlamentare pe care judecătorii de la Curte mai curând că o vor găsi la fel conformă legii de bază, vor trebui să fie votate în Parlament cu 67 de voturi necesare
necesare pentru amendarea normelor constituționale. După ce în legislativ nu s-au găsit 62 de voturi pentru a fi ales președintele, tocmai 67 de bile albe s-ar putea să fie imposibil de adunat. L-am întrebat pe reprezentantul PCRM, Sergiu Sârbula, ce folosește un proiect fără șanse de a deveni lege, chiar dacă și avizat pozitiv de Curtea Constituțională.
Considerăm totuși oricum că este pozitiv ca un astfel proiect să existe, deoarece totuși există o soluție de deblocare a situației. Dacă într-adevăr vor dori depășirea crizei politice, atunci cineva va ceda.
Pe 4 mai, Curtea va da un aviz și proiectului Alianței de Guvernare de modificare a celuiași articol din Constituție. Într-un interviu acordat Europei Libere, președintele Curții, Dumitru Pulbere, a admis că și acest amendament ar putea fi avizat pozitiv.
Păi, lasă legiuitorul să hotărască, toate că el e zbun și unul și altul.
L-am întrebat pe Dumitru Pulbere câtă dreptate au cei care spun că proiectul Alianței complică lucrurile, întrucât generează necesitatea modificării mai multor articole din legea fundamentală.
În principiu, dacă mergem pe logica proiectului de alegere președintelui din întreg popor, apă Constituția nu trebuie schimbată. Că i-a rămas practic neatinsă multe articole. Iată dacă va fi votat inițiativa care a fost avizată azi de către Curtea Constituțională, după ce Parlamentul și expune părere vis-a-vis de acest articol, să începe sau trebuie să înceapă cel puțin modificarea, completarea multor articole din Constituție. Ar duce la capăt și reforma de a instaura în Republica Moldova un regim parlamentar.
A fost președintele Curții Constituționale. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pentru mine, nevederea asta e un lucru temporar, un lucru relativ. Trăiesc cu speranță și cred că lucrurile astea sunt trecătoare și vor fi timpuri mai bine.
Gheorghe Isac din Trușeni, tata a trei copii minori, a pierdut vederea în urma unui accident. Acum 5 ani a căzut de pe acoperișul casei pe care urcase să îl repare. De atunci s-a prăbușit în beznă. Întunericul nu i-a înghițit însă sufletul.
Este așa o expresie, adică cineva s-a adresat către un nevăzător și i-a zis orb. Și el a spus că nu este adevărat, că eu am cunoscut oameni nevăzători care sunt mai văzători decât unii oameni care sunt nevăzători fizic.
După ce a pierdut vederea, Gheorghe Isac face tot ce stă în puteri ca feciorii săi gemeni, Gabriel și Daniel, cu nume de inspirație biblică, dar și fata pe care toată lumea o numește Rodica, în realitate ea purtând numele hindus Radhika, să nu sufere din cauza posibilităților sale limitate. Ambii băieți fac școala de pictură, iar fata face studii muzicale.
Am așa informații din literatură că dacă copilul are din 100 de calități 99 rele și una e bună, atunci părintele sau, eu știu, profesorul trebuie să lucreze cu acea calitate care e bună. Ulterior poate să se dezvolte și alte calități care sunt mai puțin bune, sau, dar dacă are ceva bun, atunci trebuie de lucrat cu calitatea aceea bună. Frumosul va salva omenirea, să spun că.
După accidentul de acum 5 ani, Gheorghe Isac s-a despărțit de nevastă. El nu-i poartă pică, dimpotrivă o tratează cu respect pentru că e mama copiilor pe care îi cresc împreună. El are grijă de băieți, iar fata este în grija mamei.
Poate că e fata tati, dar știți, vă spun că adică eu nu fac deosebire sau pentru băieți tot am afecțiune, dar pentru dânsa ceva deosebit. Dar e firesc, filozofic spus lucrul ăsta, spune chiar că când fata simte dragoste din partea tatălui, atunci ea va fi credincioasă soțului.
Pe parcursul săptămânii, ambii băieți rămân la căminul liceului. Atunci când revin acasă, încearcă să fie de folos la gospodărie. Ei sunt ochii și mâinile tatei. Când am întâlnit în urmă cu câteva zile, tocmai se pregăteau să lege vița de vie.
Da, trebuia să o legăm. Trebuie fiecare firgi butuc să-l iei să-l legi de sârmă și ca să nu stă împrăștiat prin agarod. încurc și când merge pe scuturi toate cele și muguri și păsnu și pomă.
Bugetul familiei Isaac este mult prea modest pentru cheltuielile pe care le are de suportat, dar orice s-ar întâmpla prioritare sunt nevoile celor doi viitori pictori, adică col de hârtie, creioane și acuarele.
Eu sunt membru societății Orbilor și din când în când mai aduc acolo haine de mâna a doua, niște nepoți de la sora. Le rămâne lor încălțăminte, ceva nu le convine, o aduc și o lasă mie. Îmbrăcăminte tot așa. Eu nu cumpăr de mulți ani haine pentru mine. Mă limitez la alimentație. Trebuie să mănânc ceva. Modest, foarte modest.
Radhika, mezina familiei Isaac, studiază pianul și flautul la liceul Rachmaninov din capitală. Ea visează să devină vedetă ca să poată câștiga destui bani ca să-l ajute pe tata să vadă lumea. Lumea din jur. De la Trușeni, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să vedeți și un reportaj filmat care însoțește în această săptămână rubrica noastră Lumea din jur.
Criza datoriei externe a Greciei ar putea infecta și alte țări ale zonei euro. Avertizau de luni de zile economiștii, dar și politicienii, care cereau intervenția rapidă a Uniunii Europene. Între timp, previziunile iau forme tot mai concrete, este adevărat, cu ajutorul sau sub influența agențiilor de rating. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Agenția Standard & Poor's a retrogradat cu două zile în urmă datoria Greciei la categoria de junk. Mai bine spus, consideră Grecia deja o țară în pragul incapacității de plată. Urmat Portugalia și astăzi Spania, retrogradată la nivelul Sloveniei. În paranteză fie spus un compliment la adresa acestei țări balcanice. Efectul imediat a fost căderea monedei unice europene, care miercuri a atins cu 1,32 cel mai scăzut nivel în ultimul an în raport cu dolarul american. Al doilea efect imediat a fost căderea burselor. Toate bursele europene au încheiat miercuri tranzacțiile în minus. Bursa de la Atena a interzis chiar anumite tranzacții pe termen scurt. Al treilea efect a fost un val de declarații de susținere pentru Grecia.
This is not only a problem facing Greece.
Numai că în acest moment, preciza premierul Elen Papandreou, Grecia are nevoie de sprijin concret, întârziat sau mai bine zis îngreunat de procedurile europene. Cât de serioasă este situația și mai ales cât de contagioasă, este ilustrat de faptul că ieri președintele american Barack Obama i-a telefonat cancelarei germane Angela Merkel. După discuție, cei doi au declarat că trebuie luate măsuri hotărâte. Mai mult, cancelara a vorbit despre accelerarea negocierilor privind planul de salvare a Greciei pentru a opri posibilul efect de domino al crizei elene. Numai că una din probleme este în acest moment tocmai Germania. Germania s-a văzut mereu în postura de jandarm financiar în zona euro și a insistat asupra unor măsuri drastice, dar rezonabile, cum ar fi plafonul de 3% pentru deficitul bugetar pentru țările care adoptă euro. Măsuri care au fost încălcate flagrant de Grecia, poate și de alte țări din zona euro. Iar acum, jandarmul, în loc să amendeze, este chemat să-i salveze pe făptaș. Germania ar urma să participe cu peste 8 miliarde de euro la fondul de ajutorare a Greciei, de peste 40 de miliarde, finanțat de Uniunea Europeană și de Fondul Monetar Internațional. Numai că după discuțiile avute ieri la Berlin cu directorul FMI, Dominic Strauss-Kahn, parlamentari germani au declarat că se pare că Grecia va avea nevoie de o sumă de 3 ori mai mare. Angel Gurria, secretar general al Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, avertizează însă că Uniunea Europeană s-ar putea vedea în situația administrației americane, obligată anul trecut să susțină financiar bănci și asigurări considerate prea mari ca să li se permită să intre în faliment. În joc nu este Grecia, a atras atenția și Strauss-Kahn. În joc este credibilitatea și stabilitatea întregii zone euro și de aceea trebuie să acționăm repede și energetic, a încheiat la Berlin președintele Fondului Monetar Internațional.
A fost Ileana Giurchescu despre criza financiară din Grecia.
România face și ea eforturi să adune bani de la buget, în primul rând de la marii datornici, printre ei Kazmunai Gaz, compania din Kazahstan care controlează grupul Rompetrol. Dar, ne spune corespondenta noastră la București, Sabina Fate, guvernului Boc nu-i va fi ușor să obțină plata acestei datorii.
Compania kazahă Kazmunai Gaz a recunoscut astăzi că negociază cu guvernul român restituirea datoriei în următorii 3-4 ani, fiindcă nu are suficienți bani pentru a respecta scadența istorică a rafinăriei Petromidia. cea mai mare rafinerie din România, Petromidia, intra total în posesia companiei kazahe în 2009, dar potrivit cifrelor, pierderile de anul trecut sunt de peste 100 de milioane de euro, aproape la fel ca în 2008. Petromidia, înființată în 1975 sub regimul comunist, a fost modernizată de liberalul Dinu Patriciu, care a obținut-o prin privatizare. Rambursarea obligațiunilor Petromidia a fost luată deja în considerare ca sursă de venituri la bugetul din 2010, la nivelul datoriei totale de 600 de milioane de euro, adică aproape 0,5% din produsul intern brut al României. Executivul prevăzuse totuși că doar jumătate din restanțe vor putea fi încasate. Pe de altă parte, premierul Emil Boc a declarat la începutul lunii trecute că statul român ar putea ajunge acționar minoritar la Petromidia în contul datoriilor istorice ale rafinăriei. Această idee a premierului român este cu atât mai interesantă, cu cât, potrivit planurilor făcute de Traian Băsescu și Nursultan Nazarbayev, petrolul kazah ar putea fi transportat printr-un nou oleoduct care să tranziteze Azerbaidjanul și Georgia spre Marea Neagră pentru a fi transportat spre România cu ajutorul tancurilor petroliere și de aici rafinat și transmis mai departe spre Trieste prin conducte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dacă vreți să aflați cum e drept înainte de criză și a rezolvat Georgia problemele cu adunarea banilor la buget, vă recomandăm pe pagina noastră de internet la europalibera.org un amplu interviu cu vicepremierul Gheorghi Baramidze, ministru pentru integrarea euroatlantică a Georgiei. Rețeta georgiană a fost așadar, înainte de criză, combaterea corupției și lupta împotriva economiei subterane.
La o reuniune a profesorilor și funcționarilor din domeniul educației care s-a desfășurat recent la Astana, în Kazahstan, s-a lansat ideea redactării unui manual de istorie unic pentru toate țările din CSI, adică pentru toate fostele republici sovietice, cu excepția celor baltice și Georgiei. Să fie oare o încercare de a întoarce roata istoriei? Vasile Botnaru i-a pus întrebarea istoricului Gheorghe Cojocaru, președintele Comisiei Prezidențiale care studiază comunismul în Moldova.
Mi se pare că această inițiativă vine din trecutul sovietic, în care exista un singur manual de istorie a URSS pentru toate republicile unionale, un manual care concentra în paginile sale toate mistificările ideologiei și propagandei sovietice, un manual la care s-a renunțat de mult și definitiv. În cei aproape 20 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice, fostele republici sovietice și-au descoperit propriul trecut istoric, și-au edificat sisteme proprii de educație și instruire, au editat zeci și sute de manuale de istorie prin care au încercat să propage adevărul istoric și niște valori democratice. În Republica Moldova, sistemul de educație, după cum se știe, se pliază pe sistemul de instruire de la Bologna, iar în domeniul învățământului istoric s-a introdus practica unor manuale de alternativă și în aceste condiții nimeni nu mai concepe vechea metodă de a preda după un singur manual unificat.
De ce a apărut această inițiativă tocmai acum? Ce urmărește? Ce țintă are această idee?
Dacă la baza acestei inițiative stau alte interese decât cele legate de procesul de instruire, de natură politică sau ideologică, de exemplu, atunci este clar că proiectul unui manual unic de istorie pentru statele membre ale CSI poate fi doar un mijloc, un instrument în jocurile politice cu bătaie lungă din perimetrul acestei comunități. Dar însuși proiectul în sine este unul practic imposibil de realizat, mai ales în condițiile în care între o serie de state membre ale CSI există puncte de vedere diametral opuse asupra unor evenimente istorice de anvergură. Nemai vorbind de faptul că însăși comunitatea statelor independente este astăzi o structură fără un conținut funcționabil, iar Republica Moldova în particular are drept reper strategic integrarea europeană.
Opinia istoricului Gheorghe Cojocaru într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi de la Andrei Mărgărint, redactor șef la Strășeneanca.
În numărul de mâine, ei elucidată problema serviciului asistență medicală de urgență. Conducătorul acestui serviciu, domnul Gheorghe Radu, e neliniștit de reformele care se așteaptă în domeniu. Dorește să fie păstrată structura actuală a urgenței, separată, centralizată cu finanțarea actuală. să nu fie sub egida Spitalului Raional ori altor instituții medicale, care vor utiliza banii destinați serviciului urgență în alte scopuri, salvării îi va reveni doar ce trece printre dește, cum a mai fost cândva. Acum serviciul urgenței dispune de echipament, autoturisme, medicamente, oferă servicii operativ și calitativ. De aceea domnul Radu apelează încă o dată să fie păstrată actuala structură. O altă problemă e realizarea florilor. Suntem de părere că nu trebuie să fim indiferenți și față de floricultori. Vorba e despre o noră și o soacră din satul Pănășești care cresc în serie o mulțime de flori. Dar dacă în anii precedenți, la piețele din Chișinău, crescătorii de flori, ca și ceilalți agricultori, aveau rezervate de către instanțe republicane unele locuri speciale, în anul curent aceste locuri nu le mai au. Așa că soacră cu nora au rămas cu florile în drum, n-au posibilitatea să se le vândă.
A fost Andrei Mărgărin de la Străjeneanca, prezentatorii programului, Ioana Serafim și Alexandru Eftode, vă spun toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.